Läppäri sukupolvi haastaa käsityksiämme oppimisesta. Najat Quakrim Soivio, Helsingin yliopisto. Teknologia ja sen kehittyminen ovat kiinteä osa työelämää. Nykyisin on vaikea kuvitella sellaista työelämän osa-aluetta, jossa tieto- ja viestintäteknologialla ei olisi roolia. Don Tapscott julkaisi 12 vuotta sitten bestselleriksikin nousseen teoksen Growing Up Digital, jossa hän visioi ennennäkemättömiä mahdollisuuksia, joita tämän hetken nuorilla on heidän kasvaessaan digitaaliseen maailmaan. Nuoret tulevat muuttamaan jopa yhteiskunnan perusrakenteita, kuten äänestämistä ja äänestämiskäytänteitä, digitaalisen osaamisen ja median hyödyntämisen avulla. Huolta eivät aiheuta nuoret, jotka osaavat käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, vaan ne, jotka jäävät digitaalisen kehityksen ulkopuolelle. Haasteena tulee olemaan se, että opimme ymmärtämään uutta digitaalista sukupolvea ja hyödyntämään heidän lahjakkuuttaan. Median kautta julkisuuteen saattaa toisinaan välittyä kuva nuorisosta, jonka luku- ja kirjoitustaito on puutteellista, sosiaaliset kyvyt heikkoja ja nettiriippuvuus lähentelee addiktiota. Mark Brauerlinin teos The Dumbest Generation, How the Digital Age Zombifies Your Young Americans and Jeopardizes Our Future -teoksessa. Nuoret leimataan narsisteiksi, jonka käyttämät mediat, joiden nimet MySpace, YouTube ja Facebook, kuvaavat käyttäjäkuntansa minäkeskeisyyttä. Nuorten uusi sukupolvi, joka tarkoittaa nyt 8-20-vuotiaita lapsia ja nuoria, haastaa edelliset sukupolvet paitsi taidoillaan, myös tiedoillaan. Tämä sukupolvi on ensimmäinen internettiä käyttävä sukupolvi, joka käy soittotunneilla, hoitaa läksynsä, keskustelee vanhempiensa kanssa, mutta ei katso televisiota 25 tuntia viikossa, kuten edelliset sukupolvet ovat tehneet. Toinen merkittävä muutos nykynuorten sukupolvessa on se, että he käyttävät eri medioita samanaikaisesti ja koko ajan. Nuorten monimediallisuus johtaa väistämättä siihen, että nuoret prosessoivat tietoa eri tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet. Kanadassa WorldSkills-tapahtuman yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa siihen osallistuneet nuoret kertoivat, että he eivät juurikaan katso televisiota. Sen sijaan he lukevat sanomalehtiä verkossa, seuraavat uutiset netistä, käyvät keskusteluja Twitterin avulla sekä kirjoittavat ja lukevat blogeja samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Ensimmäisen kerran maailman historiassa nuoret ovat auktoriteetteja ja johtavat digitaalista vallankumousta. Tämän monimediaalisen läppärisukupolven, englanniksi Generation Lab, kehitystä kuvaavat aivotutkijoiden huomiot siitä, että lasten ja nuorten aivojen kehitys on joiltakin osin erilaista kuin aikaisempien sukupolvien. Tutkijat ovat huomanneet, että 8-18-vuotiailla on parempi lähimuisti, joka puolestaan mahdollistaa monien asioiden ja työtehtävien samanaikaisen prosessoinnin. Osa tutkijoista on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että lasten ja nuorten älykkyysosamäärä on korkea ja oppimistulokset paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Ymmärrettävää on, että on eri asia istua television ääressä 20 tuntia viikossa passiivisena tiedon vastaanottajana kuin olla samaa aika monissa medioissa tiedon prosessoija ja käsittelijä. Monimediaalisuuden vaarana on yhteiskunnan jakautuminen kahtia, niihin, jotka osaavat ja käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa, sekä niihin, jotka eivät osaa sitä käyttää. Yhteiskunnallisen kahtiajaon voi nähdä myös globaalina ilmiönä. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen ja sen kehittäminen johtaa hallinnon, talouden, kansainvälisen kaupan ja koulutuksen uusjakoon. Pelkäämme sitä, mitä emme ymmärrä. Internetissä olevat pelit kehittävät pelaajien projektijohtamistaitoja, strategioiden suunnittelua ja toteuttamista sekä kehittävät johtamistaitoa. Pelien avulla nuoret pääsevät kehittämään myös sosiaalisia taitojaan, joita tarvitaan esimerkiksi johtamistyössä ja esimiesasemassa. Nuoret tulevat pelimaailmassa kohdeltua tasavertaisina kumppaneina siitä huolimatta, että pelaajien ikä saattaa vaihdella 10 ikävuodesta ylöspäin. Aivan harvinaista ei ole liioin se, että pelin johtaja on joukon nuorin henkilö. Nuorten nettipelaaminen ei sinänsä ole huolestuttavaa, vaan se, että nuoret eivät aina tunnu ymmärtävän sosiaalisessa mediassa tai verkossa ollessaan yksityisyyden merkitystä. Se, minkälaisia keskusteluja ja missä nuori on käynyt, tai mitä tietoja hän on itsestään laittanut esimerkiksi Facebookiin, saattaa estää häntä tulevaisuudesta saamasta tavoittelemansa työpaikan, kun työnantaja on etsinyt verkon kautta taustatietoja nuoresta työnhakijasta. Nykynuoret voidaan jakaa karkeasti 3 ryhmään. Heistä ensimmäinen kolmannes pärjää koulussa ja yhteiskunnassa hienosti, toinen kolmannes ihan hyvin, mutta kolmas kolmannes nuorista kuuluu niin sanottuun pudokkaiden ryhmään, joilla on vaarana syrjäytyä jo varhain yhteiskunnan kehityksestä. Sen sijaan, että syytämme internettiä syrjäytymiskehityksestä tai nuorten koulupudokkuudesta, opetuksesta vastaavien tahojen tulisi miettiä sitä, kuinka suuri merkitys on sillä, että käytämme opettaessamme vain muutamia opetuksen menetelmiä, tai että opetusryhmän koko saattaa olla 40 oppilasta. Kyse on myös siitä, kuinka me suhtaudumme nuoriin. Narsistinen tai minäkeskeinen sukupolvi ei ole koko totuus. Nuoret tekevät tällä hetkellä esimerkiksi vapaaehtoistyötä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Monien medioiden samanaikainen käyttö sekä tieto- ja viestitekniikan kehittyminen ovat aiheuttaneet sen, että sähköposti on nuorten keskuudessa jo auttamattomasti vanhentunut viestintämuoto, jota saatetaan käyttää esimerkiksi kiitoskirjeiden lähettämiseen. Twitter, Facebook ja blogit ovat tällä hetkellä nuorten hyödyntämiä medioita. Nuoret haastavat päättäjät tarkastelemaan oppimista, opettamista ja johtamista uudesta näkökulmasta, sillä he arvostavat oppimisessa ja työelämässä vapautta, työn ja opetuksen räätälöintimahdollisuutta, tutkimista, integroimista, yhteistyötä, viihdettä, nopeutta ja innovointia. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys, nuorten taidot hyödyntää niitä, sekä työelämän uudet vaatimukset tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä asettavat sekä oppimiselle että koulutukselle aivan uudenlaisia haasteita. Nykyiset opetusmenetelmät eivät ole juurikaan muuttuneet siitä huolimatta, että yhteiskunta lähes kaikilla muilla osa-alueilla on olennaisesti muuttunut. Hyvin harvoin oppimisprosesseilla on sijaa oppimisessa. Opetusmenetelmät ovat perinteisiä opettajajohtoisia menetelmiä, joissa opettaja opettaa ja oppilas oppii, ja opetus on kaikille oppijoille samanlaista yksilöllisistä tarpeista riippumatta. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja opetuksen räätälöinti ovat täysin mahdollisia jopa yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa. Oppimisen haasteena on myös opetusryhmien suuri koko, joskin tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa opetuksen yksilöllistämisen ja eriyttämisen suurienkin opetusryhmien osalta. Tulevaisuuden oppimismenetelmän tulisi olla oppilaslähtöinen, jossa oppiminen on kaksisuuntaista. Oppiminen on interaktiivinen prosessi, jossa oppivat sekä oppilas että opettaja. Oppimisprosessi perustuu yhteistyöhön, ja oppimista voidaan edesauttaa yksilöllistämällä opetusta oppijan tarpeista käsin. Työelämässä käytetään ilmaisua lahjakkuusylijäämä, jolla tarkoitetaan sitä, että työyhteisössä on henkilöitä, joiden lahjakkuus jää jostain syystä hyödyntämättä. Päättäjien tulisi olla kiinnostuneita inhimillisestä pääomasta, ja sen tulisi olla tulevaisuudessa eri maiden hallitusten investointien kohteena. Infrastruktuurin rakentamisen tulisi siltojen ja teiden lisäksi tarkoittaa tulevaisuudessa koulujen ja tietoliikenneyhteyksien kehittämistä ja inhimillisen pääoman tehokkaampaa hyödyntämistä. Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet. Elinikäisellä oppimisella ei tarkoiteta sitä, mitä olemme tähän mennessä oppineet, vaan sitä, mihin taitoihin meillä on vielä mahdollisuus elämämme aikana. Kysyttäessä nuorilta sitä, minkä perusteella he valitsevat tulevan työnsä, nousuvat ensimmäisten kriteerien joukossa työssä oppimismahdollisuudet, työssä viihtyminen ja yhteistyömahdollisuudet muiden työntekijöiden kanssa. Palkka oli vastaajilla jäänyt neljännelle sijalle. Myös WorldSkills-tapahtuman paneelikeskusteluun osallistuneet nuoret vahvistivat kyselyn tulosten paikkansa pitävyyden kertomalla omista samansuuntaisista näkemyksistään. Tarkasteltaessa työssä tarvittavia avaintaitoja, panelistit pitivät ensisijaisen tärkeänä kykyä ja taitoa hankkia tietoja aivan uusien ja ennen kuulumattomien ongelmien tai haasteiden osalta. Koulutus ei voi aina antaa eksakteja tietoja yksittäisistä työelämässä tarvittavista asioista, tai opittujen asioiden yksityiskohdat voivat muuttua. Siksi on tärkeää, että työntekijöillä on käsitys siitä, että tällä hetkellä tieto- ja viestintäteknologian avulla lähes kaikkiin kysymyksiin on saatavilla vastauksia. Ne täytyy vain osata löytää. Nuorten mielestä uudenlaisessa oppimisessa koko yhteisön tulisi olla mukana. Opetuksen tulisi olla interaktiivista, ja oppimisprosessissa olisi hyvä olla mukana opiskelijoiden lisäksi myös opettajat. Panelistien kokemusten mukaan tieto- ja viestintäteknologia tulisi sisällyttää osaksi opetusta eikä omaksi irralliseksi asiakseen. Lisäksi nuoret haluavat palautetta työstään mahdollisimman usein, mieluiten päivittäin. Tämä johtaa aivan uudenlaiseen johtamiskulttuuriin, joka avaa sekä työnantajille että työntekijöille uusia mahdollisuuksia hyödyntää yksilöllisiä taitoja ja tietoja osana yrityksen toimintakulttuuria. Lähteet. Teksti on tiivistelmä Don Tapscottin puheenvuorosta sekä nuorten paneelikeskustelusta, jotka järjestettiin WordSkills-tapahtuman yhteydessä Kanadassa kesällä 2009. Paneelissa olivat mukana Don Tapscottin lisäksi Adam Payson Isosta-Britanniasta, Anesha Simpson Nemphard Jamaikalta, Anthony Chong Singaporesta, Nathan Bank Kanadasta ja Simon Buchanan Australiasta.